Instituti Albanologjik i Prishtinës merr iniciativë për ribotimin e veprave të figurës markante të kombit profesor Anton Çetës. I veçantë do të jetë vëllimi që do të përmbajë materialet e papublikuara më parë nga pajtimet e gjaqeve gjatë viteve të 90-ta të shekullit të kaluar, të cilave ju prindte profesor Antoni, njofton Leontina Gega Musa, udhëheqëse e departamentit të folklorit të këtij instituti. Jemi në fazën e përpilimit të materialit dhe tash për tash janë parapar rreth 12 vëllime, por ende Këshilli Redaktues nuk e ka dhënë mendimin përfundimtar, ka thënë ajo duke i lutur qytetarët të cilët posedojnë materiale nga pajtimet e gjaqeve, si letërkëmbime, takime me profesorin e ndjerë, fotot përbashkëta nga jo periudhë dhe tjerë, dhe t'ja dorëzojnë Institutit Albanologjik të Prishtinës për t'u botuar në nivellim të veçantë. Imavi Anton Çeta ishte shkrimtar mbledhës folklori, profesor letërsie, humanist e adhetar i madh. Në vitin 1990 ishte zgjedhë kryetari Levizjes Kombëtare për pajtimin e gjaqeve. Plaku i urtë, si që quante populli, i ndihmuar nga adhetarët tjerë, kishte arritur të pajton të qindra familje të hasmuara, gjë që kishte bërë që dukuria gjakmarjes pothuajse të zhdukej kretësisht deri kavesi viteve të 90-ta. I zhgënyer me zhvillimet e pas luftës, por i mallëngjyer nga periudha në fjalë, poeti kosovar Agim Gashi do të shkruaj, citoj, të gjithë ishin bashkë si motra, vëllezër, student, profesor, hoxhallar, pristrin, shkrimtar, të frymzuar me shembullin e urtë të Nën Terezës, Anton Çetës e Ibrahim Rugoves, mblidheshin bashkë në fusha e Oda aty ku burneshat e burrat shqiptar në pranitë të gjithë popullit nga gjitha trojes shqiptare, falin gjakun në emrin Adveu Trinis Flamuri dhe Bacantonit. Kur shtrije i dora pajtimit e zeri përvajshëm thoshte, të falë gjakun e djalit Bacanton, miliona zemra bëheshin mal e mbi qilin e arbrit, shkretnin ret, lekunde i bjeshka e vria, e rapsodi në këngë tregonte se edhe në barku në nënës gëzoj femia. Vedisimi i një popullit të tërë ndodhi shpejt dhe se tek të gjithë ishte ngulit ideja kombëtare se gjakmarja duhet që rënjos, ishte dëmshme dhe trashigimi të cilin të huajt në elan e pragjët tona, dhe se heroinat e herojnët e momentit ishin bërë ata që falnin gjaqet, plaget e nga tresat, thot poeti. Por tani shtruhet pyetja edhe sa kohë duhet që ta kemi një Anton Çetë të urtë të menqur për ta vedisuar e unifikuar edhe njëherë si në atë kohë popullin dhe faktorin politik të Kosovës.